наша первая тема — это 3,5 месяца операции Объединенных сил. Накануне пресс-конференцию давал командующий операцией Сергей Наев и назвал, возможно, не настолько шокирующие, но тем не менее результаты, которые всколыхнули украинское медиаполе. Например, о том, что за вот этот период с 1 апреля с 30 апреля удалось освободить украинским военным 15 квадратных километров территории. Также были названы другие цифры, но вот это, пожалуй, самое ошеломляющее. Военный эксперт Александр Полищук в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот как вам эта цифра в 15 квадратных километров?
А она вас шокувала?
Вона просто звучить так трохи вражаюче, тому що ми звикли до констатації факту, що ми не рухаємось ні вперед, ні назад. Насправді, потроху рухаємось, виявляється.
Ну, і це не за час тільки переформатування операції ЗАТО в операцію Об'єднаних сил. І до того були успішні і не спроби, а успішні тактичні дії по володінням населеними пунктами в сірій зоні, так званій. Це, як зазначав генерал Наєв, абсолютно відповідає мінським домовленостям. Тому для мене це не вражаюча цифра. Тим більше, що я би не хотів якийсь з цього робити символізм, там, що от переформатували операцію і відразу звільнили 15 квадратних кілометрів.
Ну, українська армія і раніше поступово просувалась вперед. Наприклад, Травневе, Гладосово були звільнені ще взимку, до того, як ООС задіяла, ще тоді називалася АТО. Але от, власне, коли йдеться про просування оце вперед, дуже багато спірних таких думок з цього приводу. Хтось говорить про те, що українська армія насправді, ну, не українська армія, Україна насправді, має право контролювати цю територію відповідно до мінських домовленостей. Хтось говорить про те, що ми і так маємо право контролювати цю територію відповідно до того, що це територія України. Але менше з тим, я маю на увазі саме порушення чи не порушення мінських домовленостей. Говорять про те, що ця територія, вона ніяка не сіра зона. І в першу чергу ОБСЄ про це говорить. ОБСЄ говорить про те, що терміну сіра зона не існує.
Ну, правда. Це такі більше, як ніби військовий сленг, або то ті поняття, які прижилися у нас, це територія, яку не контролює, ну, яка знаходиться поміж зоною, вірніше, лінією розмежування, але насправді це все наша територія, аж до державного кордону, тому я не вважаю, що це такі порушення, які не вважаються порушеннями як такими взагалі. Ми абсолютно маємо право на те, щоб наші люди були і жили на території України, яка нам по праву належить. Інша справа, ну, взагалі, честь і хвала нашим військовим, які, незалежно від того, в якому форматі ведеться операція, але вже п'ятий рік стримують російську агресію. І не все так, як ніби просто з цим переформатуванням операції. То, що є і питання, які абсолютно від військових не залежать, а більше лежать в політичній площині. Ми говорили сьогодні про 15 квадратних кілометрів, над якими ми відновили свій контроль. Але ми фактично втратили контроль над Азовським морем. І тоді виникає питання, а об'єднаний штаб, він несе відповідальність за акваторію цього моря? Чи потрібно знов якийсь додатковий? Ну, мені здається, що повинен би,
а за документами?
Ну, це повинен приймати рішення Верховний Головнокомандувач, якщо він взяв на себе таке право.
Виходить, що якщо говорити мовою законів, ООС переформатувалось в ООС, а то відповідно до закону про деокупацію Донбасу, так же?
Ну, і є ще декілька.
Мені здається, що там про акваторію Азовського моря нічого не було.
Ну, насправді, в законі про національну безпеку є далі розширені положення, якого говорять про те, яким чином там здійснюється операція, хто за що відповідає і так далі. І чітко визначено про те, що якщо потрібно, то будуть створюватися додаткові штаби. Ну і тоді питання, в цьому випадку створюється якийсь додатковий штаб чи ні?
Якщо говорити все ж таки про лінію бойових дій на Донбасі, от говорили в червні, якщо я не помиляюсь, про те, що вона посувається в бік Горлівки і фактично обходять Горлівку українські сили. Потім це якось з медіаполя відійшло поступово, але тим не менше, якщо проаналізувати зведення про бойові дії в цьому саме в цій точці, то от виходить, що саме навколо Горлівки бойові дії дуже активні ведуться.
Ну, це не тільки Горлівка. Насправді, на всьому фронті ведуться активні бойові дії. Це і в районі Маріуполя, і на Світлодарській дузі, і так далі, і так далі. Тому я би так не зосереджувався на цьому питанні, оскільки, ну, ще раз, тобто, прийняття рішення про звільнення території, мабуть, не буде в такий спосіб, що ми будемо копати в бік ворога окопи аж до самого кордону. Ми колись чули там про план Авакова по звільненню території.
Про... Це було якраз до початку літнього сезону відпусток.
Ну от якраз тоді і говорили про те, що є якийсь геніально замислений план, який дозволить швидко звільнити території. Поки що ми не бачимо суттєвих, так би мовити, досягнень на цьому шляху. І ще раз хочу підкреслити, що це абсолютно не докір в сторону військових, оскільки вони абсолютно добросовісно і чесно виконують свої обов'язки.
А от все ж таки, більше 100 днів пройшло з часу операції Об'єднаних сил. Чи можна сказати, що от ООС дійсно більш ефективна, ніж АТО?
Я би так не сказав.
Тобто це одне і те саме?
Ну, все ж таки. Якщо по підсумкам, то я би сказав, що це одне і те ж саме. Ми не бачимо... А хто, наприклад, ми не ведемо таких дій в Криму, тобто хто за це відповідає? Ще раз, за Чорне море, за Азов і так далі. Тобто я, ну, якби це якісь там повпливало так дійсно, серйозно, то ми б бачили якийсь прогрес. Поки що це все веде до заморожування конфлікту, який тільки на руку тим, хто не любить Україну.
А також Сергій Наєв назвав кількість затриманих за час операції Об'єднаних сил. Це 449 підозрюваних в взаємодії з бойовиками або і самих бойовиків. Ця цифра теж не є вражаючою, зважаючи на показники попередні.
Ну, бачите, зараз генерал Наєв несе відповідальність і за це, але це, по суті, це ті функції, які виконувало СБУ, контррозвідка, тобто великої такої заслуги тут військових в цьому немає і в їх керівництві операції. Просто більш ретельно на сьогоднішній день проводяться фільтраційні заходи, і, які дають змогу виявити тих, хто, ну, власне кажучи, і підтримує сепаратистські рухи.
На ваш погляд, що б дозволило говорити про ефективність зміни формату АТО на ООС?
Ну, це таке складне питання, яке не на одну хвилину. Тут взагалі потрібно говорити про...
Ну, у нас
про...
ще є хвилин 15 для розмови,
тут взагалі
говорити.
Потрібно говорити про те, що сьогодні потрібно доказало, що Мінські угоди є неефективними. Що ні в нормандському, ні в мінському форматі неможливо вирішити по суті цей конфлікт. Для того, щоб його вирішувати, потрібно трошки інші дипломатичні зусилля здійснювати, а саме визнавати Росію учасником конфлікту. Говорити про те, що Росія є порушником, усувати її від прийняття рішень в Раді безпеки. І тоді буде більш серйозна розмова про те, як організувати миротворчу операцію. Коли буде перекритий російсько-український кордон і не буде туди доступу техніки, і підкріплення з боку росіян, то тоді ці сили, які на сьогодні сформовані і діють там на території, яка не контролюється Україною, просто не будуть мати змоги далі протистояти Збройним силам.
Якщо говорити про згаданий вами Азовський регіон, хто наразі все ж таки його контролює напряму? Генштаб?
Ну, я ще раз кажу, я не бачу, хто приймає рішення. Тобто говорили про те, що відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Які рішення прийняті, ми поки не бачимо. Документально їх ні в указах президента оформлених, ніяк. Просто загальні фрази про те, що ми посилимо, ми будемо нарощувати, вони, на мій погляд, ніяк не впливають на ситуацію. Росіяни просто нахабно себе там ведуть, і, на мій погляд, потрібно вживати більш рішучих дій. Коли був затриманий корабель російський, танкер в порту Херсона?
10 серпня.
Ні, це не питання, це я просто до того, що коли затримали корабель, росіяни кричали, що вони будуть здійснювати військове патрулювання і так далі. Хто забороняє це робити Україні? Ми зараз говоримо про міжнародне морське право, росіяни зневажають будь-які права, тому, крім права сили. Тому, демонструючи свої сили, ми можемо давати адекватну відповідь.
Мені здається, що тут річ у тому, що от в Азовському морі Російська Федерація все ж таки теж діє такими гібридними методами. Там не здійснюється військових маневрів, там затримуються судна цивільні, так, грузові, вантажні, і таким чином перекривається Азовське море для економічної діяльності все ж таки.
Ну, правильно, але це виснажує нас.
Це нас виснажує, але це маю на увазі, що тут реагувати військовими методами, можливо, є такою відповіддю в лоб, а можливо, можна діяти трохи тоньше.
Ну, тоньше не знаю. Я все-таки більше військова людина, і мені здається, що ми не переграємо в Азові ніякими іншими методами. То що, фактично на сьогодні впала перевалка в портах, під загрозою зупинка виробництва в Маріуполі. Це спричинить, відповідно, невдоволення громадян, соціальну напруженість в регіоні. От чого добиваються росіяни. Це не гібридні дії, це такий вид під виглядом використання міжнародного права по догляду кораблів впливати на ситуацію всередині України.
Це хто може відповідати на це? Держприкордонслужба?
У нас одна людина відповідає за безпеку
маєте
України.
Маєте на увазі головнокомандувач?
Верховного головнокомандувача.
Так, я маю на увазі інструменти.
Інструменти у нас є. Я кажу про те, що потрібно посилювати ці інструменти, дати відповідь на питання. Штаб об'єднаних сил відповідає за цю ситуацію чи не відповідає? Чи тут не використовуються об'єднані сили, а вони повинні були б використовуватися, оскільки військово-морських сил явно недостатньо своїх власних засобів для того, щоб реагувати. Повинна бути підключена Державна прикордонна служба. Мабуть, для того, щоб вирішувати питання, повинна бути якась там відмобілізація якихось цивільних суден, переобладнання їх у такі, які матимуть змогу просто своїми діями, маневруванням перешкоджати цим діям росіян.
От зараз ця ситуація в Азовському морі, на ваш погляд, вона є маркером щодо наявності чи відсутності інструментів у ООС?
Вона є таким маркером відсутності інструментів. Угу. Взагалі, все, що стосується охорони морського узбережжя, починаючи від дунайських плавнів і закінчуючи по узбережжям Азовського моря, все повинно бути під контролем. Росіяни демонструють і в Чорному морі, як ви знаєте, проводять навчання, закривають зони, не пускають кораблі і розгортають війська, які там маневрують у Молдові. Для цього не питають ні в кого. Це відповідає міжнародним нормам, не відповідає. Тому більш повинно бути активно приймати участь в вирішенні цих питань і в прийнятті рішень стратегічного. Ті, хто відповідає за прийняття стратегічних рішень, їх не можна перекладати винятково на військових.
Просто виходить так, що от у операції об'єднаних сил є своя виділена законодавством зона, і за неї вони не мають змогу виходити.
Ну, по суті, так.
Але прорвати може в будь-якому місці, ви кажете.
Ну, в нас дуже велика ділянка кордону як з росіянами, так і з білорусами. І фактично все морське узбережжя є таким чутливим до висадки морських десантів. А росіяни вже на сьогодні зосередили у себе на своїй території достатньо сил для того, щоб провести десантну операцію.
Десантну операцію де?
По висадці свого десанту на території України.
Будь-де, в будь-якій точці. Все ж таки, от чи не здається вам дивним, що ООС так довго готувалося, а інструментів протидіяти в інших точках у неї виходить, що немає? Чи все ж таки можливо є?
Ну, я не знаю, наскільки довго готувалася ця операція об'єднаних сил, оскільки вона просто незначно переформатувала антитерористичну операцію. Тому я би не говорив про те, що якось вона там недосконала, або потрібно приймати рішення. І тоді дозволяється законодавством створювати додаткові штаби. Хто не дає цього робити? Для цього, але для це не може бути прийнято рішення начальником Генерального штабу. Це повинні бути рішення зовсім інших людей.
Чи достатньо небезпечної ситуації в інших точках, щоб виносити повноваження військових і туди також?
Ну, у нас оборона держави взагалі.
Ну, я маю на увазі конкретно військових з штабу, який діє на Донбасі.
Ну, я думаю, що цим повинно займатися якісь окремі люди, які, звичайно, взаємодіють з тими, хто сьогодні контролює операцію на Донбасі.
Дивіться, була ситуація, коли на Закарпатті намагалися посилити присутність українських військових. Ну, не те, що намагалися, було заявлено про посилення цієї присутності. А у відповідь в Угорщині створили Міністерство у справах Закарпаття.
Переміщення батальйонів поруч на західному кордоні України з країнами, які входять до альянсу, в який Україна намагається вступити, на мій погляд, взагалі не мають ніякого сенсу. Угорщина може створювати в рамках своєї державної системи управління будь-які міністерства. Україна, звичайно, повинна реагувати на це.
Україна реагувала.
Ну, реагувала
дипломатичними інструментами.
Ну, і цього, мабуть, достатньо. Я думаю, що це не той випадок, де треба демонструвати військову силу якусь на цьому саме кордоні. В нас більш гарячими точками є все-таки кордон на півночі і на сході.
Щоб підсумувати нашу розмову, як би ви оцінили понад 100 днів операції об'єднаних сил?
Я би сказав так, честь і хвала військовим, які добросовісно виконують поставлені їм завдання. І, на жаль, моє невдоволення стосується тих, хто сьогодні попросту ігнорує інші, не менш чутливі для України питання оборони морського узбережжя, посилення територіальної оборони, яка би дала змогу трошки по-інакшому переформувати взагалі оборону нашої держави. Але це, мабуть, уже буде приймати інша влада.
Військовий експерт Олександр Поліщук у нашій студії. І ми говоримо про 100 днів операції об'єднаних сил. Перші підсумки нещодавно на прес-конференції підбивав командувач ООС Сергій Наєв. У нас залишається близько хвилини у ефірі. Все ж таки, ви ще раз наголошуєте на те, що законодавча база дозволяє створювати і інші штаби на території України для реагування на ситуацію.
У нас взагалі, ми як держава повинні себе боронити. І законодавство нам дозволяє робити все для того, щоб ми забезпечили оборону нашої держави. Тому ніяких перешкод в цьому немає. І законодавство, по суті, не Біблія. Його можна переписувати і форматувати в такий спосіб, який дозволить сьогодні якнайбільшим і найкращим чином забезпечити безпеку держави.
Тобто, от ви все ж таки вважаєте, що не створення – це політичне рішення, а відповідно створення – це теж політичне рішення?
Ну, слухайте, тут не справа в тому, створити чи не створити. Справа в тому, що потрібно прийняти рішення. Ми маємо третій місяць одночасно повзучої окупації Азовського моря. У нас блоковані там, блокована економічна діяльність, що є прямим фактом агресії. Тому не звертати на це уваги або не приймати рішення, це просто не відповідає тому, чим повинні займатися органи стратегічного управління в цій державі.
Дякуємо пану Олександру за цю розмову. Військовий експерт Олександр Поліщук, нагадаю, був у нашій студії.